Arsheveke Simone Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira ingufu mu kubahiriza agateka kazi na muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri President Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara.
Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose, abahutu, abatutsi, abatwa, ndabibwira mwebwe bene icyubahiro, mukuru w'igihugu cyacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya, ahubwo mwegeranya, mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi, ukure kuriranira no gusubiza hamwe indandende, gukubirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara, bakishwa n'indwara twukijije, maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu.
Ku itariki 18 kwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka indwi. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu.
Dawe mwiza, twagukengurukiye kutaheza abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaha imbere y'inyonga zawe, twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka k'abagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizigwa na sekibi tugatosekaza aka gateka waturemanye, turabibugwanko, turankana, turatotezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira.
Ico gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no ku bandi bamufasha gutwara, abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza y'abanyagihugu bose atakuvangura.
Na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfasha ubwo butumwa, nawe ndagusavye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana, tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe. Abafise umutima wo kwihora uhoshoroke, abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize, tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako, kuneza bene gihugu.
Ivya Perezida Ndayishimiye yadumye ko urutoki abaharaniye agateka kazi na muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe. Anshere niko yagize kuri mikro y'ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubyahunze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata, amatohoza yanashimangiwe na raporo ya Leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka.
Ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe ku mabi akoregwa Abarundi ku munsi ku munsi, ni intambwe. Mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye. Twere icyo dusaba ni uko yotera indi ntambwe, abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa, ubutungane bugakora, abo bantu bakora ibyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwa. Ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi kudahana.
Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho. Aha Archeveque Simone Ntamwana arabakebura.
Ku mwashatse gushira Imana imbere rero ni mucakenge, mutereke umuntu ariwe mwana w'Imana mu kibanza c'iteka kimubereye, sikiriya oya ye ni cha kabiri.
Kuri uyu wa gatano niho mwaka uzoba wuzuye neza ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.